Modificarea politicilor fiscale promovate de executiv. Detalii de la Vlad Țorcanu.
Proiectul de lege votat astăzi în Comisia pentru Economie, Buget și Finanțe prevede menținerea impozitelor în agricultură la nivelul anului curent și respinge propunerile guvernului de a majora în 2004 taxa pe valoare adăugată în această ramură de la 5 la 20% și de a mări impozitul funciar de la 1,5 lei la 1,8 lei pentru un grad hectar de pământ. Membrii comisiei s-au pronunțat pentru menținerea actualului regim de import a utilajelor agricole, în pofida solicitărilor executivului de a majora accizele. Inițiativa legislativă aprobată astăzi de Comisia Specializată a Parlamentului vizează în felul acesta modificarea politicilor fiscale ale guvernului, pe care se bazează proiectul legii bugetului pentru anul viitor. Președintele Comisiei pentru Economie, Buget și Finanțe, deputatul comunist Nicolae Bondarciuc, a declarat că această inițiativă aparține președintelui Vladimir Voronin, iar votarea ei de Parlament nu va influența, potrivit lui, nivelul veniturilor și a cheltuielilor prevăzute în proiectul bugetului pentru anul 2004.
Domnul președinte a spus foarte clar viziunea lui despre pozițiile acestea și el nu a acceptat propunerea guvernului cu majorarea impozitului funciar, cu majorarea taxei pe valoare adăugată pentru întreprinderi agricole în fitotehnie și zootehnie. Și la noi, în comisie, s-a expus părerea, ați auzit? Veniturile care au fost preconizate din majorarea impozitului funciar și anularea impozitului taxelor locale, ei sunt egale.
Pe de altă parte, reprezentantul opoziției creștin-democrate în Comisia pentru Economie, Buget și Finanțe, Eugeniu Gârlă, a declarat că decizia de astăzi echivalează practic cu un vot de neîncredere acordat guvernului Tarlev de către deputații comuniști, întrucât majorarea impozitelor este elementul de bază al proiectului de buget propus de executiv.
Puterea este într-un impas acum, când guvernul a venit cu un proiect de buget de stat, iar Parlamentul nu a acceptat politica fiscală a guvernului pentru 2004, asta înseamnă că nu a acceptat nici în esență proiectul bugetului de stat. În astfel de situații, practic, eu de ca și fi un loc premierul pur și simplu aș demisiona, pentru că practic tot ce a făcut guvernul pe parcursul anului 2003, mi-a zis că elaborarea bugetului de stat începe în februarie. Deci din februarie până în octombrie a fost elaborat un proiect de bugetul de stat, care cum a fost făcut praf de către Comisia Buget de Stat a Parlamentului. Asta înseamnă un faliment total a executivului. Și nu știu cum ar putea executivul să iasă în această situație. Oare să accepte condiții de joc impuse de către majoritatea parlamentară și asta înseamnă să elaboreze un proiect de buget impus de către deputați, asta este de fapt un buget electoral, să spunem așa, oare să insiste asupra proiectului buget care... Nu zic că era prea bun, dar totuși era un concept nou de elaborare a bugetului și a proiecției bugetare și a politicilor fiscale. Deci e situație mult mai dificilă decât se pare.
Inițiativa legislativă avizată astăzi de Comisia Parlamentară pentru Economie, Buget și Finanțe vizează doar menținerea actualului nivel al impozitelor în agricultură, dar nu se referă la alte taxe noi prevăzute de proiectul de buget pentru anul 2004, cum ar fi, de exemplu, majorarea de 2 ori a accizelor pentru importul de automobile. Din Chișinău, Vlad Țurcanu, Radio Europa Liberă.
Despre impozite și taxa pe valoare adăugată s-a vorbit astăzi și la o întâlnire dintre premierul Tarlev și reprezentanții fermierilor moldoveni, care se arată îngrijorați de posibila mărire a taxelor la anul. Iată ce ne-a declarat după întâlnirea cu șeful executivului, vicepreședintele Uniunii Republicane a Asociațiilor Producătorilor Agricoli, UniAgroProiect, Igor Vatamaniuc.
Dacă legea bugetului va fi aprobată în forma asta, agricultorii vor suporta niște cheltuieli de peste 300 de milioane suplimentar, deci sarcina fiscală se va mări. E demonstrat prin calcul ce efect dezastruos va avea aceasta asupra agriculturii.
Vicepreședintele aceleiași asociații de fermieri, Vasile Bumacov, a criticat și ideea introducerii de TVA pe tehnica agricolă.
Intențiile foarte dure de a aplica TVA la tehnica agricolă pot duce la consecințe foarte serioase, la stoparea mecanizării agriculturii, încetinirea aplicării mecanismelor, facilitării lucrurilor agricultorilor noștri, bineînțeles că se va produce. De aceea suntem împotrivă ca la tehnica agricolă, la mijloacele de producție să fie aplicat TVA-ul.
Să mai spunem că președintele Voronin a luat astăzi din nou limpede partea agricultorilor, cerând Parlamentului să nu mărească impozitele în acest sector. Într-un mesaj adresat președintelui legislativului, președintele Voronin amintește că anul acesta a fost greu pentru agricultori și își exprimă opinia că, citez, păstrarea în anul viitor a sistemului impozitar existent le va permite agenților economici din agricultură să-și desfășoare activitatea în condiții mai favorabile. Agricultura se numără printre sectoarele cu rezultate modeste anul acesta. Se arată într-un bilanț guvernamental al evoluției economiei moldovene în primul semestru. Pe ansamblu, creșterea economică în primele 6 luni ale anului a fost de 6,5%, ceva mai rapidă decât în aceeași perioadă a anului trecut. Potrivit datelor guvernamentale citate de Basa Press, creșterea s-a datorat mai ales evoluțiilor pozitive din sectoarele de servicii și de bunuri, în vreme ce sectorul productiv, industria și agricultura au avut performanțe mai modeste. Centrul Chișinăului a fost străbătut astăzi în marș de membrii organizației de tineret a Partidului Comuniștilor, care au marcat împlinirea a 85 de ani de la înființarea Comsomolului. Mai multe despre această manifestație în relatarea corespondentei noastre, Ina Corețchi.
În jur de 100 de tineri au participat astăzi la manifestația dedicată aniversării de 85 de ani a Uniunii Leniniste a Tineretului Comunist al Uniunii Sovietice. Participanții la miting au purtat drapele ale fostei Uniuni, au scandat lozinci comuniste și au depus flori la monumentul eroilor comsomoliști.
Это есть наш последний и решительный бой.
Iată ce ne-au spus câțiva dintre ei. Bunei și străbunei noștri construiau pentru noi un viitor decent. Datoria noastră este să continuăm ceea ce au făcut ei. Aș fi foarte bucuros dacă toate țările s-ar uni și ar lupta pentru pace în întreaga lume. Prin acțiunile noastre vrem să accentuăm că sistemul capitalist nu este echitabil și că în prezent drepturile omului în societatea noastră sunt încălcate.
Deci asta este un partid cu o ideologie, după părerea mea, perfectă. Tineretul aici este ocupat, el nu se află pe străzi. El nu se droghează, așa să spunem. Eu cred că această Uniune Tineretului Comunist din Moldova va avea un succes mare. Rândurile noastre cresc și eu consider vor crește și mai departe.
Vrem ca viitorul să fie mai bun, să nu existe oameni săraci. Vrem ca cei lipsiți de adăpost și hrană să fie îndestulați. Cred că viitorul Republicii Moldova este în Uniunea Europeană. La evenimentul de astăzi a participat și președintele Comisiei Parlamentare pentru Politica Externă, deputatul comunist Andrei Neguța. El a felicitat tinerii și a spus că datorează organizației comsomoliste multe dintre aptitudinile sale.
Товарищ комсомолист, în numele conducerii Partidului Comuniștilor vă felicit călduros cu aniversarea 85-a a Uniunii Leniniste Comuniste a Tineretului din Uniunea Sovietică. Dacă astăzi am unele aptitudini în lucru cu oamenii, atunci în mare măsură eu datorez aceste momente la experiența care am acumulat-o în organizația raională Cotovsk a Comsomolului.
Andrei Neguța s-a mai referit la situația dificilă în care se află tineretul din Republica Moldova și a declarat că oficialitățile vor adopta un program de stat pentru susținerea acestuia. Solicitat de presă, Andrei Neguța a spus că regretă faptul că participanții la miting nu au purtat și drapele ale Republicii Moldova.
La o așa măsură politică, desigur că cel puțin un drapel mare, frumos al Republicii Moldova trebuia să fie.
Am întrebat câțiva trecători ce cred despre manifestația de astăzi. Părerile au fost împărțite.
Nu sunt nici oponentul, dar nici pentru această sărbătoare.
Eu cred că e foarte bine, e sărbătoresc ziua și trebuie de luptat așa să fie.
Cred că asta e postologie, nu știu, și au găsit în nas.
E rău că se petrec acum așa manifestație. Eu mă gândesc că noi trebuie să fim cu ochii spre Europa, cu mintea, cu rațiunea, tot încolo.
Sunt absolut indiferent față de această manifestație. Cred că mai bine s-ar ocupa cu ceva util, ar face ceva pentru bunăstarea și viitorul țării noastre. Uniunea Tineretului Comunist din Republica Moldova a fost reactivată în 1997. Potrivit prim-secretarului acestei organizații, deputatul comunist Tatiana Necoară, în prezent ea numără 3800 de membri. În 1999 a fost reanimată și Organizația Pionerilor din Republica Moldova, în care sunt înscriși peste 5000 de copii cu vârsta cuprinsă între 10 și 14 ani. Evenimente asemănătoare au avut loc astăzi în întreaga Republică și în unele țări din CSI. La manifestația din capitala Federației Ruse a participat și fostul prim-secretar al Comsomolului din Republica Sovietică Socialistă Moldovenească, actualul copreședinte al Alianței Moldova Noastră, Dumitru Braghiș. Din Chișinău, Ina Corețchi, Radio Europa Liberă.
Partidul Comuniștilor nu este singura formațiune politică moldoveană care are și o organizație de tineret. Ce preocupări și ambiții au tinerii creștin-democrat, social-liberal și cei afiliați Alianței Moldova Noastră, aflăm din relatarea Ilonei Spătaru.
Organizația de tineri a Partidului Popular Creștin-Democrat, Noua Generație, numără 5.000 de membri în toată Republica. Vârsta acestora este cuprinsă între 18 și 30 de ani. Organizația are drept scop promovarea ideilor și convingerilor PPCD printre persoanele tinere. Iată ce ne-a spus Victoria Cușnir, vicepreședintă la Noua Generație.
Bineînțeles că promovăm politica partidului, ideile, încercăm să atragem cât mai mulți tineri în politică și în diverse alte activități sociale, studii, seminare, conferințe, universități de vară. Ne ocupăm, bineînțeles, cu educarea permanentă a tinerilor, oferindu-le o școală politică.
Ce te-a făcut pe tine personal să te înscrii în Partidul Popular Creștin-Democrat?
Personal am venit pentru a fi alături de un partid care protestează activ împotriva actualei conduceri comuniste, dictatoriale și antidemocratice. Și am venit alături de un grup de tineri foarte simpatici, binevoitori, inteligenți și dornici de a contribui la dezvoltarea țării noastre.
Sperați să ajungeți la putere?
Bineînțeles că orice partid sperăm să ajungem la putere.
Alianța Social-Liberală Moldova Noastră are o organizație de tineri care întrunește 3.500 de reprezentanți. După cum afirmă Sergiu Coropcean, membrul Consiliului Coordonator al acestei organizații, în ultima perioadă tot mai mulți tineri doresc să adere la Moldova Noastră. Sergiu Coropceanu.
Tinerii organizației noastre activează atât în domeniul politicului, adică alături de seniorii partidului, deci promovând valorile și principiile de program ale partidului nostru, cât și sunt destul de activi în implementarea unor programe și proiecte de tineret sau pentru tineri.
Dacă veți ajunge la guvernare, care va fi primul lucru pe care îl veți face?
Primul lucru pe care îl vom face, în mod normal, vom începe cu implementarea programului, sau mai bine zis, a politica partidului în domeniul tineretului.
Spre deosebire de PPCD și Alianța Moldova Noastră, Partidul Social-Liberal, PSL, are un departament al tinerilor care numără 300 de membri. Activitatea lui este organizată în baza unor cluburi universitare. Șeful departamentului tineret al PSL, Ștefan Gligor.
Cel puțin ne străduim în fiecare universitate să creăm un grup de oameni care ne simpatizează ca partid, ca direcție politică și respectiv îi grupăm în cluburi studenților a Partidului Social-Liberal. În primul rând, ceea ce putem să le dăm este instruire, o instruire și orientare generală în spațiul atât politic, social și economic și în sensul ăsta am organizat mai multe dezbateri cu invitați.
De ce ați optat pentru PSL?
Era unica vocație pe care puteam să o accept, fiind atunci încă tânăr de tot, cred eu. Pentru mine personal nu exista și nu există un alt partid membru al căruia aș putea să fiu, în virtutea sau unor revoluții din trecut sau în virtutea unor revoluții din prezent pe care nu le consider corecte.
Dacă veți ajunge la guvernare, care va fi primul lucru pe care îl veți face?
Cred că ne vom preocupa de realizarea programului pe care îl avem formulat. Programului de partid.
A fost Ștefan Gligor, șeful departamentului tineret al PSL. Din Chișinău, Ilona Spătaru, Radio Europa Liberă.
Activitatea și transparența financiară a organizațiilor neguvernamentale, îngrijorările prilejuite de sosirea iernii, tensiunile de la Teleradio Moldova, acestea sunt temele revistei presei scrise, primite și astăzi de la corespondentul nostru la Chișinău, Iulian Ciocan.
Editorialul publicistului Radu Gurincioi din Săptămânalul Democrației este consacrat organizațiilor neguvernamentale din Republica Moldova. Editorialistul de la Democrație este nemulțumit de activitatea mai multor organizații neguvernamentale și iată de ce citez. Ce reprezintă ONG-urile, veți întreba. În Moldova, majoritatea absolută a ONG-urilor s-au constituit din start ca niște veritabile consumatoare de granturi. Aceste mașini de tocat fonduri cheltuiesc sume uriașe în scopuri nobile, doar de ele știute, pentru soluționarea unor probleme acute, care pe an ce trece devin și mai acute. Bugetul unei din cele mai cunoscute ONG-uri din Moldova este de circa 500.000 de dolari, depășindu-l cu mult pe cel al Departamentului Tineret și Sport, de exemplu, și fiind similar cu bugetul Ministerului Muncii și Protecției Sociale a Republicii Moldova, spune Gorincioi. Tocmai de aceea, gradul de democrație și transparență în cadrul acestor organizații nu cedează cu mult celor din ministere. Voința liderului ridicată la rang de lege este singura normă împărtășită în mod democratic în aceste organizații, consideră publicistul de la Democrație. Oficiosul Moldova Suverană inserează un interviu cu Alexei Gligor, președintele raionului Fălești. Lucrul pe care ne-l dorim cel mai mult este să se întoarcă la vatră cei plecați prin străinătate, spune Alexei Gligor. Dar, citez, pentru a întoarce trebuie să creăm condiții ca oamenii să activeze aici, să revină în familii. Ne îngrijorează mult și faptul că în raionul Fălești astăzi predomină mortalitatea supranatalității. Lumea nu are bani, nu are cu ce procura medicamente. Oamenii se roagă de pe acum să fie iarnă scurtă, căci anotimpul rece este foarte costisitor și aducător de boli. Cărbunii sunt scumpi, lemni aproape că nu avem. În orașul Fălești lipsește practic încălzire centralizată și în clădirile cu multe niveluri poți vedea stârcini țevi de diverse dimensiuni pentru fum. Lumea și-a făcut în apartamente sobe tradiționale, mulți au lăsat apartamentele închise și iarna deseori când se dă apă, crapă țevile și e foarte nevoios cu reparațiile. Problema cardinală a orășenilor, dar și a sestenilor în preajma iernii, este una, cum să supraviețuim. Cum să reîntoarcem în sufletele oamenilor acea speranță de viață de odinioară, citat încheiat. Editorialul publicistului Petru Bogatu din Flux se intitulează Ce se întâmplă la radio-televiziune de stat. La companie de statele Radio Moldova e din nou agitație mare, scrie Petru Bogatu. Angajații în marea lor majoritate sunt îngrijorați și dispuși iar să intre în grevă. Și au motive probabil. Nu au cum să nu dea de bănuit tentativele autorităților de a lichida radio-televiziunea de stat pentru a crea ulterior în loc, dacă e să dăm crezare Federației Oamenilor de Radio și Televiziune, FORT, o instituție mai curând comercială decât publică. Opoziția are suficiente temeiuri de sigur să afirme că puterea comunistă caută să se războiască pe această cale cu ziariștii incomozi care s-au opus anul trecut cenzurii comuniste și au atras astfel atenția organismelor pan-europene asupra încercărilor de a institui un control de stat asupra presii electronice din Moldova. În același timp, constată ziaristul de la Flux, se pare că tensiunea tot mai accentuată de la radio-televiziunea de stat este ațățată cu bună știință și din umbră. Vorba e că, citez, în fruntea actualelor proteste s-a postat Fortul, o organizație sindicalistă formată încă sub gonța de importanți conducători ai administrației de la Teleradio Moldova.
Mulțumesc, Iulian. După presa moldoveană, o scurtă oprire în presa din Canada, unde ziarul Phoenix Star relatează despre o femeie atacată cu un cuțit în propriul ei magazin de un hoț care i-a luat și copilul ostatic. Femeia a reușit să-și elibereze copilul, dându-i hoțului banii din casă, după care, însoțită de doi trecători, a pornit în goană după agresor, doborându-l cu o scândură și predându-l poliției. Femeia se numește Elena McNally și și-a explicat prezența de spirit și curajul prin faptul că este originară din Republica Moldova. La mine în țară am văzut lucruri mai grave, a declarat Elena ziarului canadian. Industria ceții în Republica Moldova este titlul comentariului următor. Înainte de a-l asculta pe Vitalie Ciobanu, vă reamintesc că opiniile exprimate la Ora Moldovei nu reflectă neapărat punctul de vedere al Europei Libere.
Ce știm și ce nu știm despre viața noastră în Republica Moldova? Este poate cea mai pasionantă întrebare pe care și-o pun basarabenii. În ciuda aparențelor, ei știu foarte puține lucruri. Locuind la Chișinău, vei afla mult mai ușor despre ultimele convulsii de la bursa newyorkeză, de pildă, decât despre cauzele devalorizării dolarului în Moldova, pe fondul înghețării relațiilor cu creditorii occidentali. În pofida explicațiilor oficiale, cetățeanul care s-a obișnuit să poarte un război surd cu statul este mult mai înclinat să creadă zvonurilor, după care nefireasca scăderea cursului de schimb ar fi de fapt rodul unor speculații artificiale, menite să umple buzunarele unor persoane suspuse. Ori să luăm un alt exemplu, proaspăta criză de la compania de statele Radio Moldova. Instituția, care ar trebui să fie realmente oglinda societății, este acum înfășurată într-un strat gros de ceață și mulți se întreabă dacă așa zisa restructurare prin lichidare nu va însemna decât concedieri masive de personal și transfer al patrimoniului în brațele unor afaceriști dubioși cu relații la palat. Mai departe, Văzută ca o alternativă serioasă la guvernarea comunistă, grație procentajului bun obținut la alegerile locale, Alianța Moldova Noastră este acuzată în unele ziare de opoziție de înaltă trădare, întrucât conducătorii săi participă la întâlniri oculte cu noul ambasador rus, întâlniri pe care aceștia le contestă cu indignare. Autenticitatea informațiilor respective nu poate fi testată, întrucât un ziar serios nu-și divulgă sursele, iar domnul Zubakov nu va recunoaște niciodată. Rebobinând filmul evenimentelor obscure din realitatea basarabeană a ultimilor 2 ani, să ne amintim de demiterea învăluită în mister a mai multor miniștri cu greutate, fără niciun fel de explicații din partea șefului statului, încât moldovenii să priceapă cum discerne între bine și rău actuala putere. Ex-consilierul prezidențial Victor Doraș se află în proces cu președinția pentru că nu a înțeles nici el de ce a fost demis. Parlamentul aprobă acorduri de frontieră, trecând nepăsător peste opinia locuitorilor din zona afectată. Votează în regim de urgență legi importante, fără a le supune unor dezbateri publice prealabile și fără a mai solicita avizul experților occidentali, a căror intervenție reprezintă azi singura garanție pentru moldoveni că nu li se pregătește ceva urât. Economia generează fenomene la fel de absconse. Șicanarea nemotivată a concernului spaniol Unión Fenosa de către autorități și la fel de subită retragerea acuzațiilor. Apoi, nimeni nu știe cât de reală este cifra datoriilor față de Gazprom, dacă este contorizată cantitatea de gaze care vine din Rusia în Moldova, ori dacă nu cumva cetățenii săi plătesc și consumul altora. Subiectul cel mai impenetrabil îl constituie desigur Transnistria. După negocieri seculare sub egida OSCE-ului, un comunicat lapidar anunță că părțile au făcut un uriaș pas înainte în ce privește stabilirea agendei discuțiilor, dar, din păcate, s-au împotmolit la denumirea viitorului stat reunificat. Cum mai stăm cu retragerea armamentului rusesc și care este, de fapt, numărul soldaților ruși din Transnistria? Câți dintre ei se întorc la vatră și câți se topesc în gărzile separatiste? Iată o altă enigmă. Unul din campionii confuziei este însuși președintele Voronin. Ajunge să evocăm povestea, îndelung rumegată de presă, cu cele 2 declarații diferite ca mesaj din buzunarul președintelui, cu care acesta, zice-se, a plecat la summitul CSI de la Ialta. Declarațiile surprinzătoare ale domnului Voronin relativ la posibilă abandonarea CSI-ului și retractarea lor ulterioară au derutat opinia publică, prinzându-l în offside, cum se spune, până și pe purtătorul de cuvânt prezidențial, care luase de bune afirmațiile șefului său. Un nor imens de presupoziții nerezolvate acoperă manifestările ostile ale oficialităților moldovene la adresa României, semănând uneori cu niște izbucniri isterice, alteori cu niște diversiuni premeditate, deopotrivă de dăunătoare pentru interesele naționale ale Republicii Moldova. Nici până azi nu s-a aflat cum a reușit PPCD-ul să-și financeze protestele de stradă, simultan, cu bani de la București și de la Tiraspol, așa cum pretinsese domnul Voronin. Expulzarea atașatului militar român în primăvara anului 2002 din Republica Moldova s-a făcut fără a se mai proba presupusa sa activitate subversivă. În pofida numeroaselor semnale de presă despre niște rețele de trafic cu minori din Basarabia, nu se știe dacă autoritățile au mai întreprins vreo anchetă în acest caz, întrucât firele imundei afaceri duceau la Moscova. În sfârșit, întrebarea la care ar trebui să răspundă toți guvernanții de după 1991 este cea privind originea unor averi fabuloase pe care și le-au încropit în acești ani și cea a felului în care înalți demnitari comuniști și rudele lor au ajuns să controleze ramuri întregi din economia națională. Presa discută mai mult pe ipoteze, se pierd imense energii în jurul unor scenarii fanteziste, în loc să se umble la fapte. Vina pentru această lipsă de transparență, incompatibilă cu modul de viață european, revine integral puterii comuniste, cu obsesia ei maladivă de a transforma tot ce atinge în secret de stat. Nu vei obține în Basarabia aplicarea legii accesului la informație decât prin recursul energic la instanța de judecată și prin scandal mediatic. Astfel, în această atmosferă toxică, în care nu știi ce este adevăr și ce este manipulare, se clădește statalitatea moldovenească, sub veghea părinților săi fondatori, neobosiții producători de ceață. Este singura industrie prosperă în Moldova. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
despre lipsa de transparență a vieții politice sau despre ceea ce Vitalie Ciobanu numea industria ceții, de data asta în România, va fi vorba în secvența următoare a emisiunii, un interviu acordat de publicista bucureșteană Tia Șerbănescu, corespondentei noastre Ara Șeptilici.
Doamnă Tia Șerbănescu, integrarea României în structurile Uniunii Europene presupune, între altele, ca politicile publice să fie transparente. V-aș propune pentru început să abordăm palierul politic. Este acesta suficient de transparent în opinia dumneavoastră?
Dacă ne referim la palierul politic, el nu are cum să fie mai transparent sau mai puțin transparent decât restul activităților sociale, respectiv și cel din economie sau din funcționarea serviciilor secrete, din politica socială, pentru că nu face abstracție de acest mediu, nu este izolat. Prin urmare, aș spune chiar că fiind sectorul decizional și întrucât lipsa de transparență se resimte peste tot, sectorul politic este, prin urmare, cel care dă tonul în această privință. Așa încât, dacă ne plângem de transparență, oriunde ne-am izbit de absența ei, este evident că sectorul politic este cel care este vinovat de acest lucru.
Pentru că v-ați referit la sectorul politic care ține în ceață anumite decizii politice care ar trebui făcute publice înainte de a se lua, de a se oficializa. Care credeți că este raportul dintre instituțiile publice și presa, al cărei rol esențial este tocmai să facă transparente aceste lucruri?
Raportul dintre instituțiile politice și presă, ca și raporturile dintre instituțiile publice și restul cetățenilor, sunt marcate în mod evident de o lipsă de transparență, de această industrie a ceții, care are o ereditate cunoscută, provenind din vechea tradiție a funcționării statului român înainte de 89. Cum în bună măsură actorii de plan secund sunt profesionalizați în acea perioadă, continuarea acestei practici se resimte și astăzi, a ajuns să constituie nota dominantă a funcționării instituțiilor publice în România. Prin urmare, aceste raporturi suferă de numeroase vicieri, începând de la faptul că se refuză informații în pofida unei legi existente în acest sens, informații importante, vitale pentru cetățeni, continuând cu oferirea de informații truncheate și de asemenea uneori cu manipularea presei prin utilizarea unor anumite informații menite să determine o anumită percepție sau să regleze anumite conturi, fie cu adversarii din opoziție, fie în interiorul clanului puterii. Faptul că foarte multe din instituțiile de presă sunt cumpărate efectiv de partidul de guvernământ prin intermediari, putem avea, deci, tabloul oarecum complet a unor relații viciate între instituțiile publice și presă și, în continuare, asice cu cetățenii acestei țări, care nu știu niciodată cu precizie unde se duc banii de la buget, unde se duc banii de la Uniunea Europeană, unde se duc banii împrumutați de la Banca Mondială.
Doamnă Tia Șerbănescu, în ce măsură pot decidenții europeni să contribuie la îmbunătățirea transparenței vieții publice românești?
Singura noastră salvare va fi integrarea în Uniunea Europeană și prin aceasta obligația de a respecta regulile și regulamentele Uniunii Europene, care fatalmente obligă la o transparență în utilizarea banilor publici, la transparență în adoptarea legii, obligă la aplicarea lor. Acesta ar fi rolul Uniunii Europene, aș spune, de disciplinare a vieții românești, atât politice cât și economice, legislative, de disciplinare, de controlare mai fermă a tuturor acestor ajutoare.
Ultima întrebare, doamnă Tia Șerbănescu, care ar fi, în opinia dumneavoastră, palierul cel mai obscur al vieții publice românești?
Judecând după consecințe și după felul în care se descurcă oamenii la ora actuală în România, în mod evident, viața economico-financiară pare cea mai obscură.
a fost publicista Tia Șerbănescu într-un interviu consemnat de Arașe Ptilic. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit, dați-mi voie să vă reamintesc titlurile principale. Republica Moldova ar putea accepta o prelungire a termenului retragerii rusești din Transnistria, dar o prelungire minimă. Și președintele Vladimir Voronin a cerut Parlamentului să nu mărească impozitele în agricultură. Cu aceasta, Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută în continuare.
Ați ascultat Ora Moldovei. Aici Radio Europa Liberă.